Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i predlažem da se u emisiji Novinarenje na samom početku bavimo centralnim svetskim događajem ovog jutra. Naravno, reč je o svečanom ustoličenju novoizabranog rimokatoličkog poglavara. Argentinski kardinal Jorge Mario Bergoglio zvanično će postati Papa Franciscus u srpskoj varijanti Papa Franja, a svečanosti ispred Bazilike Svetog Petra prisustvuje više stotina hiljada vernika i najmanje 150 stranih državnih delegacija. Srpsku delegaciju predvodi predsjednik Tomislav Nikolić. Događaj je u toku i zato odmah zovemo našeg stalnog dopisnika iz Rima, Marinelu Ražnatović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i vam u studiju.
Marinela, šta se u ovom trenutku dešava?
Pa u ovom trenutku upravo počinje svečana misa, tako da kažemo. Reč je o ovog puta pojednostavljenoj ceremoniji, ali prepunoj simbola. Naime, pre upravo početka svečane mise, papa je u specijalnom belom džipu otvorenom, dakle, ponovo jedna od specifičnosti, tako da kažemo, novog pape, koji je hteo na neposredan način da pozdravi sve prisutne na Trgu Svetog Petra, obišao dakle prisutne, neplanirano, kako se i očekivalo, insistirao da se zaustavi džip kako bi sišao i pozdravio i poljubio jednu prisutnu osobu.
Znači, nema više onog famoznog blindiranog papa mobila.
Nema blindiranog, da, jer novi papa, kao što znamo, je pre svega jedan pravi pastor, tako da kažemo, koji želi neposredan direktan kontakt sa prosječnim ljudima, a posebno sa onima koji su ugroženi, koji su siromašni i koji su bolesni. Odmah posle toga papa je otišao do Bazilike da bi se u stvari spustio ispod centralnog oltara gde se nalazi grob Svetog Petra, naravno puno simbolike, jer da podsjetimo, Sveti Petar je zapravo prvi papa u dugoj 2000 godina istoriji Rimokatoličke crkve. Posle odavanje pošte i molitve Svetom Petru, faktički papa se vratio kod centralnog oltara, odnosno u centar bazilike, da bi sad već izašao ispred bazilike, gde je počela svečana misa ustoličenja novog pape. Pretpostavlja se da bi misa trebalo da traje 2 sata, naravno jedan možda od najzanimljivijih detalja mise je kada kardinal Angelo Sodana bude predavao papi simbol pontifikata, to jeste prsten ribara. Zašto prsten ribara? Zato jer je Sveti Petar zapravo bio ribar apostol. Na prstenu će se nalaziti lik, naravno, Svetog Petra, koji predaje ključ simbolično. Autor prstena inače Enrico Manfrini, a pripadao je monsignoru Marke, odnosno sekretaru pape Pavla VI. I vrlo je zanimljivo da za razliku od papi prstena koji su isključivo od zlata, novi papa, poznat po svojoj jednostavnosti i skromnosti, opredelio se za taj već postojeći prsten koji je napravljen od srebra i pozlaćen. Da se podsjetimo da papski prsten ima izuzetno značajan simbol pontifikata, jer je dugo kroz istoriju predstavljao i papski pečat i zato se uvijek na kraju jednog pontifikata papski prsten uništava kako ne bi više mogao da se koristi i to znači prestanak pontifikata. Upravo zato predaja prstena papi znači i zvanično početak njegovog pontifikata. Možda bi bilo zanimljivo da kažemo nešto apropo gostiju, kao što si rekao u najavi, evo da te ispravim, tačno je prisutne su 132 delegacije iz raznih zemalja, naravno plus razne religiozne delegacije.
Ali najveću pažnju je izazvalo prisustvo Vaseljenskog patrijarha Bartolomeja.
Jeste, naravno potpuno razumljivo, jer je to bukvalno istorijski, ima istorijski značaj, jer je to dolazak prvi put Vaseljenskog patrijarha od raskola Hrišćanske crkve 1054. godine na ustoličenje jednog pape, i zato moram da priznam, već ovdašnji analitičari tumače da je to stvari prvi znak ka ekumenskom putu, odnosno približavanju katoličke pravoslavne crkve, tim pre što je papa Bergoglio poznat po duhovnoj simpatiji prema pravoslavlju. Međutim, zanimljivo je da Sveta Stolica ne poziva nikog na ceremoniju ustoličenja pape, već posredstvom ambasadora samo obaveštava da će se održati inauguracija novog pontifikata. Krajnje, dakle, diplomatski i sofisticirani način da se niko ne dovede u nezgodnu situaciju, što će odbiti poziv, ili naprotiv, katolička crkva, što neko neće da prihvati njen poziv. Međutim, zato se neretko i dešava da ceremoniju ustoličenja pape prisustvuje i neugodan gost. Ovog puta je to 89-godišnji predsjednik Zimbabvea Robert Gabriel Mugabe, kontroverzni afrički diktator, kome je, da podsjetim, zbog sankcija Ujedinjenih nacija zabranjen boravak u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi, a došao je na ustoličenje pape sa specijalnom religioznom dozvolom. Eto, onako nekoliko kurioziteta i zanimljivosti.
Hvala lepo, bila je ovo Marinela Ražnatović, direktno iz Rima. Marinela, očekujemo tvoj izveštaj u našim narednim informativnim emisijama, kako je čitava ova procesija ispred Bazilike Svetog Petra protekla. A druga tema koja zaokuplja pažnju javnosti i medija u svetu jeste kiparska bankarska kriza. Kiparski parlament danas treba da raspravlja o porezu na bankarske depozite. Vlada je postigla sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom i Evropskom unijom o kreditu od 10 milijardi evra, pod uslovom da svi građani koji na računima u kiparskim bankama imaju manje od 100.000 evra plate jednokratni porez od blizu 7%, a oni koji imaju više od te sume skoro 10%. Kiparske banke su zatvorene zbog praznika u ponedjeljak, ali neće raditi ni danas i sutra, što važi i za centralnu banku, kako bi se izbeglo masovno podizanje novca. Tokom vikenda Kiprani su bukvalno nagrnuli na banke da povuku što više svog novca sa računa. Strah se širi i drugim evropskim državama koje su pogođene krizom, jer građani pretpostavljaju da i njima može da se dogodi kiparski scenario, javlja Euronews i citira poznatog američkog ekonomistu i Nobelovca Paula Krugmana, koji kaže da ovim potezom Evropa kao da je rukama visoko podigla transparent na kojem na grčkom i italijanskom piše "Navali narode na banke". Američki dnevnik New York Times pod naslovom "Na Kipru raste otpor evropskom planu za štednju" piše da su demonstranti ispred predsjedničke palate u Nikozi izvikivali parole "Merkelova ukrala si našu životnu ušteđevinu" i "Evropo, ko je sljedeći, Španija ili Italija?" List podsjeća da je u drugim zemljama teret mera za izlazak iz krize do sada padao na poreske obveznike. Rasti su porezi, ali štedne uloge u bankama niko nije dirao. Sada raste uznemirenost deponenata u Italiji i Španiji, a utehu nudi samo ministar poljoprivrede Španije Miguel Sanjete, koji je novinarima u Briselu rekao da je tako nešto nemoguće u Španiji, čiji je bankarski sistem pretrpeo rigorozne mere kontrole. Međutim, da stvari nisu baš tako jednostavne, nagovestio je holandski ministar Jeroen Dijsselbloem, predsjednik Eurogrupe, to je grupacija koja okuplja ministre financija zemalja zone evra, koji je odbio da isključi mogućnost nametanja poreza na štedne uloge i u drugim zemljama, iako je rekao da takva mera za sada nije razmatrana, beleži New York Times. Portparol kiparske vlade Hristos Stylianides iznosi i pojedine pikantne detalje iz pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom. Naprimjer, MMF je otišao tako daleko da je u jednom trenutku predlagao 40% poreza na depozite građana ili da svi depoziti budu zamrznuti u bankama na 5 do 10 godina. Da su se duhovi uznemirili, New York Times vidi i u činjenici što je u ponedjeljak euro zabeležio najmanju vrednost u odnosu na dolar, 1,29, što je najniži nivo evropske valute od kraja prošle godine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U pregledu pisanja medija u regionu zapravo nastavljamo temu o dugovima i kako ih rešiti. Današnji zagrebački večernji list pod naslovom Josipović će tražiti olakšice za građane koji su dužni bankama piše da će predsjednik Hrvatske do kraja ove nedelje sazvati sednicu Saveta za socijalnu pravdu s jedinom tačkom dnevnog reda dužnička kriza građana. O krizi će govoriti istaknuti stručnjaci, a Josipović će predložiti nekoliko praktičnih mjera kako kriza može da se ublaži. Večernji list saznaje da predsjednik želi da razmotri mogućnost uvođenja raznih olakšica za one građane koji krizu najteže podnose. To se odnosi na ljude koji imaju kredit u švajcarskim francima, sredovečne nezaposlene koji imaju slabu perspektivu da nađu posao, kao i na one koji rade u najslabije plaćenim sektorima privrede. Biće razmotreno više modela, na primjer uvođenje mogućnosti ličnog bankrota. Postupka u kojem država pomaže prezaduženim građanima da se finansijski oporave uz striktan plan stabilizacije ličnih financija. Drugim rečima, da se dužniku doduše zapleni deo imovine, ali da mu se omogući da zarađuje i da namiri ostatak duga iz budućih prihoda, piše Večernji list.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati i 52 minuta u studiju je moj kolega Vladimir Đudović, urednik i voditelj emisije Na pomoćnom sedištu. Dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Đudo, tvoja emisija se bavi filmom ili uglavnom filmom i stvarima koje su u vezi sa filmom, ali pretpostavljam da si iz današnjih novina izvukao nešto što nije film što se tiče i ostalih delova kulture.
Pa da, prvo je zanimljivo da od 14 dnevnih novina koji izlaze u Beogradu, samo 5 imaju stalnu rubriku kulture, svakodnevnu. Što nije estrada, što nije jet set, što nije sve ono o čemu ne bismo da čitamo, da tako kažem, u ozbiljnim novinama. Recimo, sva žuta štampa se danas bavi početkom jednog reality showa. Koje od tih very important person ili važnih ličnosti pozvan da večeras ostane na seoskom gazdinstvu, a ko će za neku drugu sumu novca učestvovati od nedelje u drugom reality show, tako da je tu srpska estrada veoma podeljena. Ali da krenem ja sa kulturom, ipak je to jet set, ipak je to spektakl ili kako god da krste urednici tih novina, te
donosi
stranice.
Pare, da, svakom slučaju.
Blice već nekoliko dana, pa boga mi desetak, možda i dve nedelje, bavi promašajima u oblasti kulture, a koje se tiču Ministarstva kulture. Čitali smo tekstove u kojem su već smenili ministra ili mu spočitavaju neke greške, što njegove, što njegovih savjetnika, što grehove savjetnika predsjednika Republike zaduženog za kulturu. Evo danas u Blicu saznajemo zbog čega se Narodno pozorište, Nacionalni teatar, u čarši popularno zove Institut majke i dete ili prihvatilište Otac i sin. Naime, ekipa Blica pominje sva imena poznatih građana ovog grada, čija su deca za stalno ili pod ugovorom primljena u Nacionalni teatar. Zatim opet se bave onom aferom oko preskupe predstave Konstantin povodom 17 vekova Milanskog edikta. Pominje se da opet 0,6% izdvojenih iz budžeta za kulturu ove zemlje, pominje se 0 dinara za domaću kinematografiju i tako dalje i tako dalje. Bojim se da će ova serija tekstova što u Blicu, što u ostalim novinama potrajati sa...
Dobro, nije mnogo bolje stanje u kulturi bilo ni ranijih godina, pre 2, 3, 5 ili 10 godina.
Pa ja mislim da svaka kriza generiše, naravno šta se prvo seče, seku se ti po mišljenju vlastodržaca sekundarni, interesni, kako bih rekao, planovi i druge stvari. Vidjet ćemo šta će se desiti, 0 dinara, evo, pomenuo si da se bavim filmom za našu kuću, 0 dinara za srpsku kinematografiju zaista nije realno i zaista nijedna država na svetu ne bi smela to sebi da dozvoli.
No čak i u onom vreme kriznih onih godina 93. četvrte kada su nam plate bile 6 maraka, bilo je para za filmove.
Nekako je tadašnja vlast shvatila to da je film kultura, pre svega u sport, najveći reprezent ove zemlje u svetu i da je nekako i najjeftinije zapravo podići ugled zemlje. Evo, u tome u korist govori da su krugovi film Srdana Golubovića pre dve večeri dobili još jednu uglednu nagradu u svetu. Tome govori činjenica da je film Klip Maja Miloš dobio pre 3 dana nagradu u Luksemburgu, nagradu u Dublinu i da je za divno čudo jedan srpski film počeo da ima redovnu bioskopsku distribuciju ni manje ni više nego na Manhattanu. To je film Klip. Jeste to art bioskop, ali opet za Amerikance je jako strano da gledaju film koji nije na njihovom maternjem, odnosno na engleskom jeziku, tako da, eto, srpski film igra u centru Njujorka, pa vi vidite šta ćemo s tim. Još jedna vest koja može da se tiče kulture, makar popularne kulture. David Bowie sa 67 godina posle 20 godina ponovo prvi na britanskoj pop listi. Večiti kameleon svetskog rock'n'rolla je posle 20 godina objavio novi album posle svih zdravstvenih problema, srčanih udara, povlačenja sa scene, sa koncerata. Nekako je u potaji spremio, 3 godine spremio novi album koji je za 3 sedmice prodat i za Veliku Britaniju fantastičan tiraž, 3 sedmice 96.000 albuma. U eri skidanja piratskog muzike sa raznih internet sajtova, u eri digitalizacije, prodati 100.000 albuma za 3 sedmice, pa ne znam ko bi to mogao da napravi, da je u tim godinama, 67 godina, još jednom da kažem, David Bowie ima i da nije neki Justin Bieber ili neka trenutna teenage zvezda globalna.
Da, David Jones, što mu je pravo ime i prezime, da. Bowie je devojačko prezime njegove majke, zaista pravo čudo s obzirom da se on na sceni pojavio krajem 60-ih godina. Da. Tako da s njim mogu samo Stonesi da se porede po dugovečnosti.
I čini mi se da je ipak sačuvao neku svežinu u odnosu na veliki, kako bi da nazvao, dinosauruski bend rock'n'rolla, Rolling Stonesi, koji su poslednjih 20 godina.
Isti, pre svega, u suštini.
Isti u suštini, ništa revolucionarno i predstavljaju samo veliki show i veliku atrakciju.
Hvala lepo, bio je ovo Vladimir Đudović. Ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Sljedeća emisija je sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 milijardi
euro. Tada starova sobodom
šeš sovjetski godin.
Svevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.